tad iepriekšējie pārmetumi ir bijuši diezgan lieli, nu, saistībā ar pašu departamentu un departamentu kompetenci esošo finanšu resursu izmantošanu. Nu, līdz ar to, nu, es to liktu tādā lielākā bildē, vērtēt arī šo notikumu tādā kopskatā, lai izdarītu tos secinājumus. Tā kā pazīmes bija, nu, tas risks bija, bet, nu, tāda konkrēta rīcība, nu, lai mazinātu, nu, šo risku, un, nu, acīm redzot, nē. Un, ja tas ir identificēts un šī darbība turpinās, tad, nu, to, ko praksa rāda, ka tāds risks var materializēties un nodarīt vēl lielāku kaitējumu pašvaldībai.